कुन रेडियो सगले अमेरिका थी ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ወጣታ ከበገ ጅማታት ገልገለ ከሳ ሳለም አወለካ ጀል ከበገ ሳሰዲት ሜትር ባንድ ኩረ ሰገል ዲግደምሽን ይፈሰዱም ተኮረት ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበርሱ ሰገንታ ፋን ሮሞ አመጀል ከባ ፈጎዲዮዳ ራዲዮ ሳተላይትን አይል ሳቲፍ ኢንተርኔትን ከነን ሰገንታ ከኝ ወርዶፋ ጅርተን አገፈቱ ተገን ጃል ተመከሞልተን ዊጣታ ቢቶተ ሰጃ በረኩመለ ማፍኩደ ቶርባ አከለኩብሰ ኢትዮጵያ ጥሞ ጉራን ለድግደሚ ቶርባ በረኩመለ ማፍሰገል ከሱ መሳን ከሰነራ አኒ ነሞዳንዲቲ
ጉዮቲ ደርባን ላማ ከሰት ነምኒ ዲበቶ ኮፍ ኩዳን ሶማሊያ ከሰት ዱሙን በካሜራ ጫማ መደራ በልሴኑ ማላ አከከቺ ሰጀዱ ከነራ ኦድዋራ ከሳማታዳ ተምጅርቱ አንጃለን ነገመዳት
ከወጋ ወጋ ታለ ምርገድ አለነማ ቢዮት አዱኛራ ቆረቹዳን የሱ ጋባሳ ምርገድ አለነማ ሚኒስትሪ ዲማላ ዩናይትድ ስቴትስ ከበረና ይፈበየጅራ ኦዱዳ ቦደ በሊና ንትዴብና ሐለጫ ማሶማሊያ ከይሳረትስ ጋባሳ ቀብኖ ዱከይሰት ስፖርቲቭ አሜሪካ ሸ ደበሌ ቆፒላ ደዳ ቀብና ደበሬ ሳኔ ገተኒ ዲያቱ መራፉ አገጡ ምረሰገንታ ከኛትን ወሊን ትራጀና በለን ሶዱቲፍ ከረጃለን ንትዴብና
ማን ሙርቲ ወሊ ገላ ካን ኦል ኦል የና ደገፈቱ ካንን ኢንተርኔት ይረቲ ባሬሰን ሶሊያና ሺ መልስፋ ደበለቴ ነሞታ አባና ለንጋ ፊ ሳንግዱቲ ፈልሚ ገገሳ ቱረ ሙርቲ ከኑ ፈረት በለማ ከከነ ተውስ አማስ ሙርቲ በለማ ብራከነራ ነሞታ ሸናን ገልሜ ካናረጅራን ኦዴፈኖ ሄዱ አንቀበኒፍ አከስማስ ፈልሚ ገገፈመ ሄዱ አንተይ ዱብቺስ ወልጣጣ ዋንቴፍ ቆረና ገገፈመ የሮጋ ባባ ከሰት ጥሙሩ እንደንደ አምኔ ጀደማን ሙርቲ ሙርቲ ከነከ ኑፊስ ቢቶቴሰ ኩደቶኮ በረኩማ ለማፍሰገልት በለሜራ ከመታማ ለማፋ ፈቃዱ ኃይሉረት ኦሊያናን ዴፈተገሩ ኩፊሴጅራ ሶማሊያ ከሰት ሰዓት ሌደርባን አፍርተሚ ሰደ ከሰት ነምኒ ዲበቶኮ ፍኩዳን ዱአን ጀቹ ዳሞቱ ማኔ ገለብሴ አስ ቤል ሙደቹ መላከ ከቺሰ ጀዱራ አጋማጅራ ጫምኒ ኩታ አፍሪካ ባሃ ከደሄ ዮተው ጃርመዮ ንገርጋር ሳንግቶ ከከጀደኒት ወልት ቡንስ ሶማሊያ ከሳራ ኮጅሩ ደረን ሀሜ ሳጅር ገባሰ ከነ ጂል ክሬክቱ ናይሮቢ ራይርገ ነሞዱብስ
ኩን ሶማሊያ ከሰት ጫመ ሰዱራሚቲ ከዱማትለ ዋንጀዱን ፈካቱ ጉያለ መከሰት ቢየቲ ከሰት ነሞን ዲበቶኮፍ ኩደንታን ሰበባ ከናን ዱሙን ከሰንበተ ደብረከነ ለብሰመ ጀቹዳ ከንሁ በቺ ሶጅራቴ ቢየቲ ከሰት ገርጋር ሲሮታ ተማ በርባቺ ሱሳ ቆፈቱን ታነ ቢየቲ ከሰት አከረኮኛታ እንጅራን ታሲሱዳፍ ፉርማቶጂ ፉርማተ የሮዴራ ከበርባቺ ሱተውሳቲ ኬንያ ኢትዮጵያ ከሰትሌ ረኮጫማ ረኮን ጫማ አማን አካጅሩ ከዱበተን ኮሬፈኖ ዲማ ሰደርካ ዱኛት ኢታና ሆገናን ጅለ ሶማሊያ ዳንኤል ኦማሊ ገሩ ብዮተ ለማንኬሳ ጫሳ ወልቁነምቲ ውመታን ጅረ ጀደን ጅሩ
it's a country which is in conflict. It's a country where we have intra-clan conflict. We've had conflict between different regions and obviously we cannot
forget that. Jechu nehtun inibiyilo la kaisi jirti libiyilo lgusa kaisi jirtu nanno kakka kaisa tolo le jir gam kibbaati if gam jiddu le to makkana kanar gu jir war biyi gam to kona mo arka kabut ti jir. Jariko nene ammo projekti misome biyi tiile guddo miida.
Asan Nursadi mod abbata gargar sadai mani Save the Children jir amutti director wajirat imma Somaliati. ጫም ኢትዮጵያ ከሳ በረደብረ ለሚወን ኢትዮጵያ ገረ ሚሊዮን ድግ ደማሚ ደገሩ ኢትዮጵያ ከሰት ተዝገቢ አገቶ ኩጅሩ ጀለቲ ጭቻን ሶቾው ዋንጅሩ ጀቻ ደንደመቹ እንደንዳሜ ጅራ ጀደኒ ሃል ሶማሊያ ከሳ ገሩ ከነራ አደተው ሁበቺሰን
So with the current level of instability in terms of conflict and in terms of service social services that
tanafu nagadabiti ammatanani jirun fi jirenina mallen tajajile hawasallen ammejiru kanane nambayanachi sun guddo nabdimte tatulle kunene warakko fidati miti injennu manjennani gan shanani fi jahan dabrankan kesatti somale kesatti kuji jirenina ma wayyes tejjut heddut hojjatam uji sunene namajirenni sarra diqqat namajirenni sa wayyaifillenenum jira
Taus Somalian marti wal waraansa keessa jirti jechuu mitillee jedhanii jiru. Dhaabbata Mercy Corpsitti daayireektara Afrikaa bahaaf kibbaa kataan Darius Radfield. Naannoleen marti kanneen Al-Shabaabiin to'atamaa jiran jechuu miti kanneen tasgabee argatanillee ni jiru hojii gargaarsaachi keessatti hojjechuu ni danda'ama jedhanii jiru. Dhaabbatoonni gargaarsaa sadeenuu Somaaliyaa keessatti hojii gargaarsaatti bobba'anii jiru.
Mootummaan Keeniyaa bilbila harkaa to'achuuf jecha caasaa diriirse manni murtii biyyattii hanga baatii caamsaa dhufuutti akka hojiirra oolleef rarraasee jira. Kanas kan murteesse qabsaa'onni to'annaan akkasii gaggeessuun seera cabsuudha jechuudhaan falmii baatii darbe gaggeessan egaa dhaggeeffatee booda. Kan uummata akka jirutti to'achuuf kan ta'e jedhus sabaa himaan Keeniyaa baatii darbe akka gabaasanitti mootummaan kaampaaniilee bilbilaa kan harkaa sadii xalayaatti erge kompiitara isaanii seenanii ilaaluuf caasaa to'annaas itti galchuu akka danda'aniif gaafatee ture. San booda qabsaa'onni kun iccitii dhuunfaa cabsuu fi kan seeraan alaati jechuudhaan falmii dhiyeeffatan. Magaalaa New York keessa kan jiru waajjira haadhoo kan pireezidaant Trump Towers jedhamu keessa bilbiloota pireezidaant Trump itti gargaaramaa turan dhoksaan akka dhaggeeffatamaniif Obaamaan ajaja kennaniiru jechuudhaan kan pireezidaantichi dheengadda dubbatan gargaartoonni isaanii kanneen White House keessaa sirriidha jechuudhaan har'a falmaa jiran. Trump mannaa isaanii kanaaf ragaa qabatamaa garuun qaban. Dubbi himtuu White House Sarah Huckabee Sanders akka jedhanitti daayireektara dhaabbata seera hojiirra oolchuuf kan FBI James Comey kan dubbatan pireezidaant Trump fudhachuuf fedhiin qaban. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp har'a ajaja waliigalaa kan waa'ee baqattootaaf kabiyyoota gara Ameerikaa hin seenne dhorkamanii haaraa mallatteessanii jiru. Akka kanaanis lammiiwwan biyyootii ja'a baatii sadiif akkasumas baqattoonni hundumtuu baatii afuriif Ameerikaa akka hin seenne lafa kaa'ame. Tiraamp dhuma baatii amajjii darbe ajaja walfakkaataa mallatteessan manni murtii iyyata dhaggeeffatu kan federaalaa erga kuffisee boodanne har'aa kun immoo haaraa mallatteeffame. Ajaja haaraa kun sa'a amajjii 27 ba'ee ture sana keessa waan ijoo ta'an keessa haqamaniiru. Uggurri biyyootii irra kaa'ame keessa Iraaq baafamteetti uggurri malaa kun lammiiwwan Iraan, Liibiyaa, Yemen, Somaaliyaa, Sudaaniin qofa laallata jedhame. Kabiraa immoo kun uggurri kun baatii keessa jirru bitootessa 16 kaasee hojiirra kan oolu yoo ta'u kanneen eehama jireenyaa Green Card jedhamu qaban hin ilaallatu jedhameera. Gama kaaniin namoota hanga amajjii 27 bara 2017 viizaa qaban ajaji kun hin ilaallatu. Gama kaaniin baqattoota Siiriyaa amantii irratti hundaa'een adda baasuun kan lafa kaa'ame guutummaatti haqameeraa oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi gabaasaa mirga dhala namaa waggaa ka biyyoota addunyaatti fuuleffate ka bara dabree jechuun ka bara 2016 xiinxalu baasee jira. Tumsa seera mirgawwan dhala namaa sadarkaa addunyaatiif waliigalteelee ka biroo irratti hundaa'uudhaan mirgawwan namoota dhuunfaa, mirgawwan siviilii, ka siyaasaaf mirgawwan namootaa waliigalaa raggaasisamuu hordofuudhaan kan dhiyeessu gabaasaan mirga dhala namaa Yuunaayitid Isteetsi kun bara kanas haala mirga dhala namaa biyyoota gara 200 irratti hundaa'uudhaan gabaasaa kana dhiyeesse. Qabiinsa mirga dhala namaa Itiyoophiyaa ilaalchisuudhaan kan ministirichi gabaase Tujubeen Akkarmaa gadiitti.
Akka gabaasa ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsitti mootummaa Itiyoophiyaaf humnootiin isaa ajjechaa seeraan alaa raawwatan akkasumas humnootiin naga eegumsaa hiriirtota mormii irratti humna hammaa ba'aa gargaaramuudhaan dhibbaan kan lakkaa'aman ajjeesee jedha gabaasi kun. Hiriirri kun irra hedduun kan geggeessame Oromiyaaf naannoo Amaaraa keessatti. Gumiin mirga namaa Itiyoophiyaa Konyaalee Oromiyaa 38 keessatti sadaasa bara 2015 hanga guraan ala 20 qorannaa geggeesseen ajjechaa seeraan alaa 100 ol raawwatamuu gabaase. Waxabajjii 10 gumiin mirga namaa mootummaan hundeesse paarlaamaaf ibsa kenneen immoo Oromiyaa keessatti humnootii nagaa eegsisaniif aangawoota dabalate namoota 173 du'uu paarlaamaaf ibseera. Achumaanis humnootiin nagaa eegsisan humna sirnaawaatti gargaaramullee ibsee jira. mootummaan naannoo Amaaraa immoo hawaasa dhimaantirratti humna ammaabaa gargaaramee jechuudhaan gumiidhumti kun beeksiseera. Gabaasa isaa garuu mul'inatti fanbaafne. Hagayya 13 jaarmiyaan mirga namaa Human Rights Watch humnootiin nagaa eegsisan hiriirtota mormii 500 ol ajjeesuusaa tilmaamuudhaan gabaasa baase. Kanneen humnootii mootummaan to'annaa jala oolan kaan achi buuteen dhabame. Hiriira Oromiyaa keessatti geggeessameen ijoollee dabalatee namoonni dhibbaan lakkaa'aman kanneen keessaa ta'u Human Rights Watch gabaasa isaa baatii waxabajjii keessatti beeksiseeraa jedha gabaasi ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets biraa ba'e kun. Maatiin illee firoottan isaanii to'annaa aangawootaa jala jiran eessa akka jiran baruun dandeenye jedha gabaasi kun. Heerri biyyattii dhorkus aangawoonni naga eegumsaa lammiiwwan irratti dararaa raawwataniiru kanneen to'annaa jala jiranis hiraarsaniiru jedha gabaasi Human Rights Watch baatii waxabajjii keessa baase. Barattootaaf ijoollee dabalatee dararaan uleen reebu harka isaanii hidhanii alangalaastikaan reebu keessatti argamaa jedha gabaasichi. Elektirikaan gubuu qaama dhaluu isaanii irratti waan ulfaataa hidhuu dubartoota irratti humnaan gudeeddii raawwatamuun dararaa gabaasa kana keessatti tuqame keessaati. Dararaan kun kan raawwatamu mana hidhaa Maakalaawii waaltaa hidhaa sirnaaf kasirnaa hin ta'in buufata poolisiif mana hidhaa federaalaa Qilinxoo keessatti jedha gabaasi kun. Namoota badii dalagan amansiisuuf qorattoonni poolisii dararaa qaamaaf yaada sammuu Maakalaawii bakka qorannaan yakkaa federaalaa keessatti geggeessamutti raawwatamullee ibsee jira. Gabaasi kun itti fufuudhaan bara 2013 keessa Human Rights Watch biraa akka gabaasametti hidhamtoonni balleessaa akka amananitti harka isaanii hidhanii guutuu manaatti yeroo dheeraaf rarraasuudhaan bishaan itti naquu hidhamtoota arrabsuu qofaatti baasanii hidhuun qaama dararaa raawwatame keessaati. Jaarmoliin dhuunfaa yookaan NGO'n hangi tokko mana hidhaa Maakalaawii seenuuf carraaha argatan iyyuu malee diplomaatonniif jaarmiyoonni dhuunfaa kanneen biroon akka hin seenne aangawoonni ugguruu itti fufaniiru. Biyyattiin mana hidhaa federaalaa 6 kan naannoo 120 qabdi. Erga labsiin yeroo hatattamaa onkoloolessa 8 labsame as namoonni waaltaalee hidhaa Awaash, Zuwaay, Diilaatti yoo hidhaman shakkamtoonni buufataalee poolisii magaalaa Finfinnee keessaa adda addaa keessatti hidhamuu malu jedha gabaasi kun. Manneen hidhaa sirnaa hin ta'in kan akka Dhadheessaa, Birshalaqoo, Xolaay, Hormaat, Bilaattee, Taaxaq, Jijjigaa, Holotaaf, Sanqallee faas jiru. Aangawoonni yeroo tokko tokko ijoolleef nama guddaa waliin yoo hidhan aangawoonni mana hidhaa dhiiraaf dubartii addaan baasanii kan hidhan yoo ta'u kellaalee hanga tokko keessatti garuu wal makanii hidhamu. Nama mana hidhaa keessa jiru tokko guyyaatti qarshii 9 nyaataaf bishaan akkasumas eegumsa fayyaaf ramadamaaf. Firoottan isaanii nyaata kan geessaniif jiraatanis aangawoonni yeroo tokko tokko nyaata maatiin fidu ol hin seensisan. Hanqinni bishaanii rakkoo fayyummaaf qulqullinaa ennaa dhaqqabsiisu hidhamtoonni hedduun akkaan dhukkubsatanii wal'aansi argatan garuu xiqqoodha jedha gabaasi ba'e kun. Mootummaan mormii Oromiyaa keessaaf deebii kenneen mana hidhaa jamaan itti heddummaateef nyaataaf bishaan ga'an dhabamu akkasumas moggaatti qoyoodanii hidhuudhaan dararaan raawwatamaa ture jedha Human Rights Watch gabaasa isaa baatii waxabajjii keessa baaseen. Ibiddi baatii muddee bara 2015 mana hidhaa Gondar, Guraandhala 19, Amboo, Muddee fulbaana 1 akkasumas fulbaana 3 immoo bakka lubbuun hidhamtoota 23 darbe mana hidhaa Qilinxootti qabate. Akka seera farra shoror keessummaatti abukaatoon guyyaatti maamila isaa tokko qofaa daawwachuuf carraa qaba. Kunis roobiif jimaata. Maatiin namoota shoror keessummaan hidhamanii daawwachuun hin eeyyamamuufi jedha gabaasi kun. Heerri biyyattii walabummaan yaada ofii ibsuu eeyyama. Labsiin yeroo hatattamaa garuu yaada ofii walabummaan ibsuu ukkaamsee kanneen sagalee uummataa dhageessisan kaan achi buuteen dhabame kaan hidhaatti darbaman. Mallattoo mormii Oromiyaa beekamaa kan ta'e harka wal jala qaxxaamursuu dabalate quunnamtiin hookkara kaasuu malu ittiin jedhe martinuu ni uggurame. Kan mootummaan humnooti farreen nageenyaati ittiin jedhu kamiinuu waliin ergaa walitti dabarsuun waaltaalee amantii keessatti lallaba sodaa uumu yookaan dubbii kaasu fakkaatu ittiin jedhu uggurramuusaa gabaasi kun beeksiseera. Gaazixeessotaafis karaa faallaa heeraa yookaan abbaa biyyummaaf nageenya biyyaa miidhuun ibsa kennuun hin danda'amu kanneen mootummaa qeeqan aangawoonni hidhaatti darbuu ni doorsisus jedha gabaasichi. Labsii yeroo hatattamaa ba'een televiziyona isaatiif OMN daawwachuun orkameera. Finfinnee keessa gaazexaaleen dhuunfaa hedduun hojii isaaniirraa rarraasamaniiru. Hanga walakkeessa baatii muddeetti mootummaan gaazexeessota hidhuu dararuu itti fufee jira ka jedhu gabaase kun yoo xiqqaate gaazexeessota 12 yeroo ammaa mana hidhaa keessa jira. Mootummaan intarneetii addaan kutee keessumaa ennaa mormii Oromiyaa caasaalee hawaasaaf intarneetiitu naannoo Amaaraa dabalatee addaan cite. Dhaggeeffattoota keenyaa gabaasa kana ilaalchisuudhaan aangawoota ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsiif deebii gama mootummaa Itiyoophiyaa jiru argachuuf carraaqaa jirra. Akkuma argannetti dhiyeessina.
Dhaggeeffattoota keenya amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:45 ta'ee jira. Gara qophiittaa nuti ce'uu keenya dura wallee kanan sin hafeera. Kan Haacaaluu Hundeessaa walleessaa kanaaf guddaan galatoomsaadha. Dhaggeeffattoota keenya, kun raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Qophii har'aa keessatti dorgommii kilaboota kubbaa miillaa addunyaaf oduuwwan ispoortii adda addaa qabatee jira. Soraan gara saattan siin deebisa.
Dorgommii kubbaa miilaa addunyaa ijoollee ganna 20 gadi U20 jedhamaan duuba Kooriyaa kibbaa jalqabanii fi biyya afuritti Afrikaa fulaa bu'eetiin taphachuuf yaa'uu jiru. Eenyufaa biyyooti tun? Ijoolleen Afrikaa kilaboota Awurooppaa keessa taphatan hedduun Chaayinaatti galuu jiran maan argatanichi? Marroo 561 taphatanii haga ammaatti goolii 1,631 galee biyyaaf naannoo 210 dorgommii tanatti jira 31 qof keessa filatan. Dorgommii kubbaa miilaa addunyaa bar dhufu Raashiyaatti taphatanii fi nama waan danda'u itti fixachuu jiru humnallee taanaan. Itoophiyaalleen dorgommii kilaboota kubbaa miilaa jirti. Sidaamaa Bunnaa fi kilabiin Hawaasaa jarkalee waliin taphate 4 duwwaan gangalfate. Habaarota oolan sora haala keetti tuttun mataa oduu ispoortiiti. Michael Obi jettimoo Dembaaba jettimoo Stefane jettimoo Garvino jettimoo Obifami Martinez jettimoo Ojiano jettimoo Fincuftii ijoollee kilaboota Awurooppaa keessa taphatan ijoollee Afrikaati. Hedduun Chaayinaatti galuu jiran. chaayinaan biyyiti ummata biliyooni tokkootii fi miliyoona 400 dhiyaatu qabdu tunin ijoollee afrikaa hedduu bitachuu jirti kubbaa miilaalleen guddachuuf waan hedduun ofitti falachuu jirti. Nami arge tokko ammoo chaayinaan tan qofaaf akkan tahuutti hin jirtu jedha. Akka Daaniyeel ammoo kaachii taphataan kubbaa miilaa beekamaan Naayijeeriyaa akka durii jedhutti ammoo nu kubbaa miilaa taphanna jireenni kennallee kan irratti hirkate horii argannee jennaan hin umyaanaa jedha. Dorgommiin kilaboota kubbaa miilaa chaayinaa jimaatti dabre jalqabanii ijoollee afrikaatti goolii galchuu jiruuf keessaa tokko akka tokko. Dorgommii kubbaa miilaa ijoollee afrikaa ganni 20 gadi U20 federeeshiniin kubbaa miilaa addunyaa qopheessu zaambiyaatti itti jiranii biyya afuritti walitti hafe. Kalee afrikaa kibbaatiif Senegaalitti zaambiyaaf giinii dabalame biyyoota afrikaa kawaltafan ta'an. Afrikaa kibbaa Suudaan 3-1 mootee as geette Senegaal kaameruuf 2 duwwaan buuftee bira dabarte. Jarii afran kun dorgommii kubbaa miilaa addunyaa ijoollee ganni 20 gadi U20 irratti afrikaa fuulaa bu'eetiin taphate keessaa tokko. Afrikaan kibbaa baran malee takkumaayyuu dorgommii U20 tanaaf addunyaaf dabarte hin beektu. Senegaal tan waliin marroo 2 dabarte. Giiniilleen ganni 38 keessatti baran qof dorgommii U20 addunyaa tanaaf dabarte. Warra afran afan iftaan waliin taphatan. Iftaan Zaambiyaa fi Afrikaa kibbaatti taphata. Iftaan achaan tammoo warra taphate keessa tokko Giinii jechuu. Jari kuniin afranuyyuu biyya dorgommii kubbaa miilaa addunyaa ijoollee ganni 20 gadi caamsa dhufu kooriyaa kibbaatti qopheessanii fi afran wal dhufu taphate keessa tokko FIFA U20 dorgommii kubbaa miilaa addunyaati kilabii yookaan ammoo naannoo 24 waliin taphate. Dorgommii kubbaa miilaa addunyaa FIFAan qopheessu tabar dhufuutiif Raashiyaatti taphataniif biyyi 31 filatama. Biyyaaf naannoo 210 irratti wal dorgomu. Ardiin cuftii gamuum jirtuun wal dorgomteetiin biyyi 31 wal taafan ta'uuf deemuu jirti. Afrikaa qofa keessaa dhiyootan qofa eegee dorgommii tana jalqabanii jechuu goolii 205 galee Eeshiyaa keessaa 505 galee tapha gammaatti ganna lamaan duratti taphatan kan biyyi 31 wal taafan ta'uuf deemuu jiran marroo 561 taphatanii goolii 1,131 galee ammaantanallee haga jisagallan dhufuullee waan taphatanii fi goolii hedduutti galuu danda'a. Biyyi 31 wal taafuuf deemaa jechuu Eeshiyaa keessaa biyyi 46 dorgoma. Yookaan biyya 4 yookaan ammoo 5 filatama. Afrikaa keessaa ammoo 54 dorgoma 5 keessaa filatama. Waldaan kilaboota miilaa addunyaa Awurooppaa jechuun UEFA keessaa biyyi 55 taphata 14 keessaa filatama. Akkanuma jecha biyyi 31 wal taafte. Dorgommii kilaboota kubbaa miilaa Ingiliiz EPL English Premier League jechuun eegee jalqabanii 77 keessi jiran kilabii 20 tapha kanatti jira. Chelsea qabxii 63 dur jira. Tottenham qabxii 56 itti aante. Manchester City ammoo 55 faana jirti. Tapha kalee Tottenham Everton 3-2 moote. Manchester City Sunderland 2-2 moote. Har'a ammoo Chelsea fi West Ham waliin taphate. Laaligaan magaattu dorgommii kilaboota kubbaa miilaa Ispaanish akka kilabiitti Barseloonaatti qabxii 60 dur jira. Riyaal Maadrid qabxii 59 itti aantee Seviilaan ammoo qabxii 55 sadeessoo jirti. Eegii jalqabanii 70 jaheessoo keessa jiran tapha kaleetti ammoo Las Palmas kilabii Osasuunaa 5-2 moote. Atleetiko Maadrid ammoo Valenshiyaa 2-2 moote. Serie A ammoo maqaa kilaboota kubbaa miilaa xaaliyaanaati. Akka qabxiitti Juventusitti dur jira. Roomaatti taana Naapooliin sadeessoo jirti. Bundesliga maqaa dorgommii kilaboota jarmaniiti. Baayern Munich qabxii 56 dur jira. RB Leipzig qabxii 49 itti aanti. Dortmund qabxii 43 faana jirti. Fixannee qophiitanitti miyaa'u jirra. Laaligaan ammoo maqaa kilaboota dorgommii kubbaa miilaa Faransaayitii Sheef Yuunaayitid qabxii 69 Fleetwood 64 Shantroop qabxii 61. Dorgommii Itoophiyaa dabar dorgommii kilaboota kubbaa miilaa Itoophiyaa illee itti jiranii eegii jalqabanii 17 keessa jiranii Qiddus Goorgisitti qabxii 35 dur jira. Sidaamaa Bunnaan ammoo qabxii 31 lammeessoo jirti. Daddabit qabxii 28 itti aanti. Tapha kalee irratti ammoo kilabiin Bunnaa Itoophiyaa kilabii ittis biyya 4 duwwaan dhaantee baaftee kilabiin Hawaasaalleen baankii daldala biyyoolessaa 4 duwwaa awwaalutti qotti. Kilabiin humna ibsa Itoophiyaa ammoo Dirree Dawaa 3 duwwaan mootan soraa lakeen qophiin ispoortii ta'a irratti hanuma.
karagajirta radio sagale america saganta afan romoti america ummatashe guutummaan baayyina lakkoofsa uummata Ameerikaa ennaa ilaalamu lammiiwwan biyyattii keessaa sanyii wal make dachaa sadiin dabalamuusaa qorannaan waaltaa qorannaa piiw jedhamu beeksisee jira. Elizaabet Lii akka gabaasteetti lammiiwwan Ameerikaa ka sanyii wal maka haalli jireenya isaanii garee sabxiqqaalee Yuunaayitid Isteets irraa adda. Tujubeetu dhiyeessa.
Sanyii wal makaa ta'anii dhalachuuf gaa'illi sanyii wal makaa gidduutti raawwatamu kan akka daaglaasiif haala gaarii miti.
Especially in the first 3 years of my daughter's life, people often
keessumaa umrii ishee waggoota sadan jalqabaa jireenyi intala koof gaariin turre. Namoonni karaarra na dhaabanii yoon guddistuu ishee ta'e na gaafatu. Yeroo an itti baay'ee yaadda'etu jira jedhan. Daaglaas sanyiin ishee warra adii lammii Ameerikaa hidda dhalata Afrikaaf lammiiwwan Ameerikaa duraanirraati. Intalli isaanii Soleil immoo irra hedduu abbaa ishee adii ta'e fakkaatti jedhu. Lamaanuu keenya nu ajaa'ibsiiste. Rifeensa bifa warqee luuccaa ta'e qabaatti jedhee takka hin eegne jedhan. Obboleessa Daaglaas Raanii Niils ka sanyiin wal makaa of keessaa qabuuf illee jireenyi salphaan turre.
You know, I was pulled over I think once a month for a year. And just asking where I was heading what I was doing.
Waggaa tokko waan ta'uu fi poolisiin ji'atti guyyaa tokko konkolaataa koo na dhaabsisee eessa akkan dhaquuf maal akkan hojjedhu na gaafataa ture jedhan. Qorannaan waaltaa piiw jedhamu akka mul'isutti lammiiwwan Ameerikaa sanyii wal makaa keessumaa kanneen gurraachaa waliin wal makan namoota hedduu biratti akka gurraachaatti ilaalamu akkaataan jireenya isaaniis akka kan hawaasa gurraachotaatti fudhatu. Lammiiwwan Ameerikaa sanyii wal makaa keessaa dhalatan kanneen hawaasa Los Angeles keessatti dhalatan garuu akkaan simatamu. Kan hidda dhalata Juushii Raashaaf lammii Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa qaban Damona Hoffman akkas jedhu.
It was where my people were because there were so many biracial people that were
kanan hubadhe ugumatti Los Angeles bakka ummati ko jiraatan sababiin isaas ummati sanyii wal makaa kan namarsanii jirantu keessa jiraata. Kutaa Ameerikaa giddu galeessaa dhiyaa keessa kan duraa irra hedduu baay'ee ta'anii jiraatu jedhan. Kanaaf egaa ijoolleen sanyii wal makaa irraa dhalatan hedduun oolmaa daa'immanii sanyii wal makaan keessatti heddummaate kan akka waaltaa World City jedhamu keessa oolu. Dhibbarraa harka 30 ka ta'an kanneen akkasiiti. Vivian Arloto lammii Kooriyaaf Beeljiyem yoo ta'an lammii Ameerikaa adii ta'anitti heeruman. Ilmaan isaanii gara waaltaa kanaatti ergachuullee dubbatu.
I grew up in a really homogenous neighborhood and felt like the other.
Anofiikoo ganda sanyiin tokko keessa jiraatu keessattan guddadhe akka sanyii biraarraa ta'etti natti dhaga'ame. Kanaaf ilma koo bakka inni eenyummaa isaa dhugumatti itti dhaga'amutti erguun barbaachisaa ta'uun hubadhee jedhan. Namoonni sanyii adda addaa irraa dhalatan keessumaa ofii ijoollee ofii barsiisuun barbaachisaa ta'ullee dubbatu. Ijoolleen mana barnootaa sanyii wal makaan itti heddummaate keessaa baratan garaa walii laafuu warra kaaniifis akkasuma. Aadaaf sanyiin adda addaa keessaa dhufuun kabajaa ta'uusaallee nu hubatu jedhu oolmaa daa'immanii World Peak jedhu kan hundeessan Angeliikaa Geetmuuk. Lammiiwwan Ameerikaa sanyii wal makaarraa ta'an hedduun kanneen akka isaanii hawaasa keessatti fudhatama qabaataa adeemullee ibsaa jiran. Bara 1970 ijoollee 100 harka tokko qofaatti sanyii wal makaa ta'e keessaa dhalatan. Yeroo ammaa garuu lakkoofsi kun gara 100 harka 10 ol guddateera. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma 7 qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiiloheertzii 15,700 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloheertzii 11,900 15,965 akkasumas 12140 akkasumas meter bandi 31 yukan kiloherzi 9485 akkasumas 9485 rat witata agajmatat qopi afan romotin debarsa sirat rawata qopi boruti wolitide bina nagat bula amasa gantafa na maratu tifufa